Ye player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 15-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda Guinness-iň dünýä rekordlary Berdi Muhammedowy goldamakda tanqidlenýär. Azatlygyň habarından soň merhum etgeriň howsarlaryna azy kömegi berildi. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarif günün käzelikleri bilen tanıştıryarım. Pakistanın Premier Ministri İmran Khan yurdun 14-nji awgustda belleýän garaşsyzlyk gününi Kaşmirin Pakistan tarapyndan dolandyrylan tewitinde geçirer. Premier Ministriň edarasynyň beren maglumatyna görä, Muzaffarabada Khanyň ýany bilen hökümetiň ençme ministri hem gider. Khanyň saparyndan bir gün öň Pakistan BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň gysgaly mejlisini çağırdy. Mundan ozol 5-nji awgustda Hindistan özünün gözükçülüğü eden Jammu ve Kaşmir tewitlerinin avtonomluğunu yatırmak baradaky kararyny mälim edipdi. Munun izi bilen tewitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi ve komendant sagaty girdildi. Islamabad munun aglaby musulmanlaryň ýaşaýan tewitlerinde etnik arasylaş çäreleriňe ve genosida getirip biljekdigini duýdurdy. Hindistanyň hökümeti 13-nji awgustda Himalay tewitindäki ýokary howpsuzlyk güýçgärliginiň tapgyrlaýyn gowşadyljakdygyny mälim etdi. Hindistanyň Premier Ministri Narendra Modi 8-nji awgustda çykyş edip munun netijesinde Tibetdäki terrorizmiň we separatizmiň ýok ediljekdigini belledi. Pakistanyň daşary işler ministri geňişe ýollanan hatynda Hindistanyň Hindu milletçileri tarapyndan dolandyrylan hökümetiniň agressiw diýip häsiýetlendiren hereketlerini ýazgyrdy. Kyrgyzstanda ozalky prezident Almazbek Atambayewiň häkimetleri boyun bolmagy boýunça gepleşikleri geçiren içeri işler ministriniň ornbasary Kursan Asanow kyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmekde we ynamy ýitirmekde aýyplanyp wezipesinden boşadyldy. Baş prokuraturanyň Azatlyk radiosyna 14-nji awgustda beren maglumatyna görä, Asanow mundan bir gün öň wezipe borçlarından boşadylypdyr. Bu onuň Atambayew bilen polisiýanyň ýuridik güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk purtady, ygtyýarlygy bolmady kararlary kabul etmegi bilen baglanykdaky alınıp barylan derňewiň fonunda bolup geçdi. Kursan Asanow içeri işler güýçlerini hiç hili degişli buyruksuz hop astynda goýup, häzirki kanunçylygyň talaplaryny berjaý etmedi. Şeýlede ol ise degişli delilleri ve beýleki dokumentleri derňe ritmilerinden ýaşyryp jinayet prosessual kanununyň talaplaryny bozdy diýip baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylýar. Rusiýanyň liberal Yabloko partiýasynyň 8 dalaşgärinden 4-üsi öňümizdäki aý Moskwanyň geňişine geçirilmeli saýlawlara hasaba alındy. 13-nji awgustda sud saýlaw resmiýetleriniň Sergey Mitrohinyň kandidaturasyny hasaba almazlyk baradaky kararyny ýatyrdy. Mitrohin stolitsa hukuk toporuna yol vasılığı edýär. Şeýlede taýlawlara Moskwanyň çağlaryň hukuklary boýunça ombudsmeni Yevgeni Bunimovich, partiýanyň korrupsiýa garşy siýasat merkeziniň eksperti Maksim Kruglov we arhitektor Dariy Besedina hem göwürildi. Mundan 3 gün öň Moskwada 14 000 protestçi 8-nji sentýabrdaky taýlawlaryň adalatly geçmegini talap edip demonstrasiýa çyrypdylar. Saýlaw resmiýetleri garaşsyz we opozisiýa kandidatlarynyň aglabysyny toplap onun gollaryň ençemesiniň galypdygyny öňe sürüp hasaba almakdan ýüzü wurupdylar. Saýlawa göwürilmedik talaşgärler yerli saýlaw komissiýasyny we Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanyny häkimiýetden hyýanatçylykla peýdalanyp kandidatlary hasaba almazlykda aýpladylar. 8-nji sentýabrda saýlawlara hasaba alınmadyklaryň arasynda siýasatçy Dmitri Gudkov, Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol, Navalnyň fondunyň ýol wasaty Ivan Zdanov, oppozitsiýa siýasatçysy Ilya Yasin dagy hem bar. Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýi Yemende Sowetleriň ýol wasalygynda koalitsiýa garşy göreşýän hutkulary goldamagyny dowam etdirjekdigini söz berdi. Sowetleriň baş tutanlygyndaky koalitsiýa 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda Yemeniň häkimetden çetleşdirilen hökümetini dikiltjek bolýar. Hameneýi döwlet telewizionasynda eden çykyşynda Yemenlileri 14 000 adamyň ölmegine getiren çaknaşyklary besetmek üçin dialoga çağırdy. Hameneýi Saud Arabistanyny Yemeni bölmek finansygynda aýpladi. Eýran bilen iltişikli hutkiler Yemeniň paýtagty Sanany we ýurdun ilatly beýleki künjeklerini hem öz kontrolunda saklaýarlar. Saud Arabistany we onuň koalitsiýa boýunça hyzmatdaşy Birleşen Arap Emirlikleri 2015-nji ýyldan bäri prezident Abed Rabu Mansurun hökümetini goldap söwüş alyp barýarlar.